kurida markii ciidanka amniga degmada Bardaale howlgal ka sameeyay qaasi tii la xaqiijiyay amniga degmada waliba uu soo horka hayay gudoomiyaha degmada Bardaale iyo saraakiil ciidanka dawladda howlgalka kurida iyo maamulka degmada Bardaale iyo saraakiil amniga iyo waliba kulan iyo wada weldheena sidii lan adkay lahay amniga maalmo ciidda ka hor iyo kuridba iyadoo kulanka inta uu sadareeray lan qodoodi in la ka hortago waliba amni darada ka sheeno kara gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isxaaq Xasan Caraasi oo la hadlay warbaahinta yaa ciidanka shil dubnaanta amniga shaqada iyo in hayn shacabka ka dhaqanka degmada Bardaale gobolka Baya walibana sidoo kale u safareen u sandiray ganacsatada iyo bistoolada iyo qoryaalka ugu gudna oo laada ciidiyo kadi dheelayaan
xabliyinta amniga guud ee degmada Bardaale ee shalay geekna wali ku soo geeyay magaalada guud maadaama dadkeedu ciidii yego la xaqiijiyaha amniga shacabka iyo dhamaan dadka degmada degan gaabtoon ee la habaaray xaafado Bardaale oo guudahaan hayaan meel oo maadaama diyaar garow ahay ciidii ciidamada shil duwan ee amniga degmada Bardaale iyo howlgalkaas iyo baaritaankaas raadkan ku soo biyay degmada Bardaale fasal ka xaqiijiyay amniga dhamaan shacabka degmada Bardaale walaan xaqiijiyaan mise sheeganaa in iyo shaqeeya maamulka iyo ciidamada amniga si loo dardar geliyo nabadda horumarka iyo barwaaqada shacabka reer Bardaale oo ku maamulaan shaqada faa'iido ee lahaayeen maamulka iyo saraakiisha amniga iyo eedeyada ku taxadirayaan ninka alalankii wal saasaatiga amniga darasuu bay walay oo saanay wax la xiriiray lama amniga si loo ku hortago tan kale wali baaqan jiraan ganacsatada oo ciyaalka ka fasahaadeen walaan oo bistoolada ahoo iyo walaan oo bambada inay walaan oo la kuman suudii Afghanistan iyo dalkii dalalka carabta burburan oo la ka waray midrada wala shaqaneeyo mamnuucta halaas wala tidil malwaan iyo walaan urugu iyo bistoolada iyo walaan oo la dilku raha ay ganacsiga ilka aniga insha Allah oo tilaab sharci waafsan ku baaday marka wala fadaanay in shacabka la shaqeeyo maamulka iyo laamaha amniga nabadilan kasta wala ku jirta ciidamada amniga aan ku mahadnaqaan shaqada guud ee amniga la wada insha Allah ta'ala oo tan la maado wali isku leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala la maado wali la ciidamada amniga iyo maamulka isku duuba oo xaqiijiya degmada Bardaale inuu shaqada saarnaa degmada balantii inuu galnayna ma waa inuu dawladdu la hoojiyo shacabkaasna la dhibaateeyna dad qabsho ku fakir inuu dawladda insha Allah ta'ala walaa karaankaana suuq yahay marka wali fadaana xaafado gudoomiye xaafado insha Allah ta'ala iyo amarka guudinta ku soo maata in la wadaaga laama amniga wala ayaga si maada shacabkaas bili barakeysan qariibkaas ka jaray Soomaay iyo farxad iyo thank you ila awlaadiyo ma wali sugnaa in shacabkaas degmada Bardaale ku nool uu amniga ku shaqeyn ilaahay amni suuqa laakiin wala dadaal waa taxadir insha Allah saasa ballantaane.